SBS Radio. Opozita federale tha se do të investojë fonde të nivelit të lartë në sistemin e kujdesit për fëmijët e moshës parashkollore në rast se fiton zgjedhjet e ardhshme. Sipas planit të propozuar, në këtë sistem do të investohen më shumë se 2 miliard dollar. E megjithëse qeveria nuk e sulmoi këtë plan, ajo tha se Partia Laboriste nuk ka mundësi që të paguajë për të, sepse nuk ka fonde të duhura. Ndjekim raportin. Lideri i opozitës, Bill Shorten, e shpalli planin në fjalë në një vizit të bërë në Monash University në Melbourne. Ai thot se plani i tij me vlerë 1.75 miliard dollar do t'i japë fëmijëve 34 vjeçar 15 orë të garantuara të edukimit në përqerdhe dhe kopshte. Kjo do të sjellë më shumë edukim, më shumë orë kujdesi për 700 mijë fëmijë në Australi. Zotë Shorten thot se australianët duhet të fillojnë që të ndryshojnë mënyrën se si mendojnë në lidhje me edukimin e fëmijëve të moshës parashkollore.
It's so much more than childminding. And early childhood educators are not babysitters.
Një çështje e tillë nuk ka të bëjë vetëm me kujdesin, është shumë më tepër. Këta fëmijë edukohen nga edukatore profesioniste dhe jo nga babysitters. Pra, nuk është vetëm ideja që t'i mundësojmë nënave të kthehen më shpejt në punë, përkundrazi. Ne po japim garanci fëmijëve që të kenë një fillim sa më të suksesshëm në jetë. Qerdhet dhe kopshtet duhet jenë institucionet e para të edukimit të brezit të ri, thot ai. Zoti Shorten thot se sipas shkencës, fëmijët tregojnë më shumë potencial në jetë në momentin që e fillojnë shumë herët edukimin e tyre nëpërmjet institucioneve arsimore. Megan O'Connell nga Victoria University thotë se fillimi i edukimit që në moshat e hershme do t'i sjellë individin më shumë sukses në të ardhmen. Në këtë mënyrë, indirekt apo dhe direkt rritet produktiviteti në shkallë kombëtare. Zoti Shorten thotë se rregulloret të këtij lloji do ta çojnë Australinë në të njëjtin rang me vendet e tjera.
90% of a child's brain develops by the age of 5.
90% e trurit të fëmijës zhvillohet përpara moshës 5 vjeçare. Ekspertët këtë e dinë. Vendet e zhvilluara po e shfrytëzojnë këtë fakt. Mbretëria e Bashkuar e ka filluar edukimin parashkollor për 3 vjeçarët që në vitin 2004, në Zelandën e Re në vitin 2007. Është më se normale në Norvegji e Irlandë, ndërkohë që Franca e ka këtë rregull tani për 30 vite e më shumë. Në Korenë e Jugut, 75% e 3 vjeçarëve ndjekin programe parashkollore. Kina synon akses universal deri në vitin 2020. Numri i 3 vjeçarëve kinez në nivelin parashkollor është më i madh se i gjithë popullsia australiane. Por Partia Laboriste nuk kërkon që të bëjë këto ndryshime vetëm në nivelin federal, përkundrazi, edhe në sistemin e shteteve, si për shembull në Victoria. Premieri i këtij shteti, Daniel Andrews, gjithashtu kërkon që të bëjë ndryshime për sa i përket sistemit të edukimit të parashkollorëve. Ai thotë se shteti i tij do të krijojë një plan 5 vjeçar me vlerë 5 miliard dollar për kopshtet, në të cilët 3 vjeçarët do të fillojnë të studiojnë fillimisht për 3 orë në javë e më pas për ta çuar këtë deri në nivelin 15 orë në javë. Ai thot se plani do të zbatohet, por në rast se qeveria federale fiton në zgjedhjet e majit të ardhshëm, atëherë fondet që qeveria e Victorias ka parashikuar për këtë plan do të kalojnë në vende të tjera.
We are going to roll out progressively so that by 2022 every single
Sipas planit ton, do të fillojmë që të zbatojmë këtë rregullore gradualisht deri në vitin 2022. Çdo 3 vjeçar në Victoria do të edukohet me të paktën 5 orë në javë në përkopshte, e më pas ky nivel do të rritet deri në nivelin 15 orë mësim për çdo 3 vjeçar në Victoria, tha premieri Daniel Andrews. Daniel Andrews thotë se nëse fitojnë laburistët në zgjedhjet e ardhshme federale, atëherë kjo do të jetë një fitore shumë e madhe për të gjithë 3 vjeçarët dhe prindrit e tyre. Por, fondet janë edhe thembra e akilit për rregulloret e Shorten. Kryeministri Scott Morrison thotë se qeveria e tij ka bërë mjaft në fushën e edukimit të parashkollorëve dhe do të vazhdojë ta bëjë një gjë të tillë. Senatori i qeverisë Zed Selselia thotë se 1.75 miliard dollar që premton Partia Laboriste në këtë drejtim nuk janë të mjaftueshme për të zbatuar politikat e saj për 3 vjeçarët apo dhe për 4 vjeçarët. Sipas tij, laboristët nuk kanë fondet e mjaftueshme për ta bërë një gjë të tillë.
They actually don't seem to have funded anything for three-year-olds at all. They can't decide whether
sipas politikave të Partisë Laboriste, tre vjeçarët deri tani nuk kanë asnjë program që i kushtohet atyre. Në rast se do të fillojnë që të vendosin që t'i kushtojnë fonde të veçanta tre vjeçarëve apo katër vjeçarëve për 2 apo 4 vite, atëherë atyre do t'i duhen fonde të mjaftueshme. E deri tani nuk na kanë dhënë asnjë informacion se si do t'i zbatojnë apo do t'i gjejnë këto fonde nga shtetet apo territoret. Si do të funksionojë ky sistem? Mendoj se është thjesht një tjetër lajm nga laboristët tani në prag të zgjedhjeve. Mendoj se sa herë që laboristët bëjnë premtime të tilla përpara zgjedhjeve, atëherë do dëgjoni dhe Bill Shorten që do të thotë se kanë për qëllim që të rrisë taksat dhe tarifat kundrejt bizneseve. Laboristët thonë se fondet do të dalin nga koncesionet në taksa, nga heqjet e përfitimeve në tregun e banesave e të tjerë.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën shqipe.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.